Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Hello? Hello?
Podcast Network Asia.
Tampok sa ating subscribers si Lakbot Stories, tatlong kwento mula po sa Sindak Stories 2008@gmail.com. Kwento ni na Jing, Yanyan at Poknat.
True Subscribers Horror Stories.
Sa totoo lang, Sir Red, hindi ko maituturing na special gift ang pagkakaroon ng third eye. Isa itong sumpa.
Real Paranormal Encounters.
Kitang-kita ko po talaga na ang White Lady ay nakatayo sa gawing paanan ko at pinanlilisikan ako ng mga mapupulan niyang mga mata.
And other scary stories from HTV Positive listeners.
Noon, akala ko sa pelikula lamang nangyayari ito. Subalit nang makita ko mismo ang nangyaring sanib sa kaklasiko, naniniwala na ako na totoo ang mga demonyo.
Pagkukwentuhan natin sa Subscribers Hilakbot Stories, Monday and Friday, 9 p.m. sa Hilakbot TV YouTube channel at sa HTV Facebook page. Replays on Hilakbot Podcast every Saturday at 9 p.m. Ikwento mo na bago maikwento ng iba. Dito sa Subscribers Hilakbot Stories.
Good day po sa lahat, pati na rin sa inyo, Sir Red. Ako nga po pala si Jing. Ang unang kwento ko pong ito ay hindi ko alam kung dapat ko bang ibahagi o dapat ibabaon ko na lang sa limot. Pero isishare ko na rin po para at least mabigyan ko na rin ng kahit papaano ng kasagutan kung bakit nangyayari ito. At para mawala na rin ng paunti-unti ang lahat na nangyaring ito sa aking isipan. Hindi ko naman po kayo pipilitin na maniwala. Way back 2016, yung pinsan ko po ay nagkasakit at pabalik-balik siya sa ospital maging sa mga albularyo. Ang sabi po ng mga doktor, ang sakit daw po niya ay galing sa pasma. Ang sabi naman ng iba, baka daw binarang dahil marami ang naiinggit. Ang pinsan ko po ay payat na payat. Yung parang buto na po talaga siya, buto't balat kumbaga. Dito na nga po nagsimula ang lahat. Nakita ko po siyang nakahiga sa duyan noon. Lalapitan ko na nga po sana siya upang asikasuhin. Subalit bago ko po siya lingunin sa duyan, ewan ko ba kung bakit tila na magnet ang aking paningin sa loob ng aming bahay. Doon nga po, maniwala kayo sa hindi, may nakita po akong parang kabaong. Alam niyo po yung tipikal na mga nakikita sa mga lamay o sa mga burol na kung saan minsan may kita mo mula sa labas ng pintuan yung kabaong. Parang ganun po at parang bigla din nagliwanag sa loob ng bahay. Natakot po talaga ako noong una, Sir Red, dahil hindi ko pa naman alam kung anong ibig ipahiwatig nito sa akin. Hanggang sa nilapitan ko na ngayong pinsan ko at inasikaso ko na. Wala pa nga pong 3 araw yon. Namatay po, saktong-sakto pa sa birthday niya ang pinsan ko. Napaisip tuloy ako na hindi kaya yung mistulang nagpakita sa akin na ataol na parang pinaglalamayan sa loob ng aming bahay na split seconds ko lamang na nakita ay isang pahiwatig o masamang pangitain sa kanyang pagyao. Ang susunod ko naman pong kwento ay tungkol naman po sa anak ng tita ko. Nag-emergency CS operation po siya dahil sa high blood. Ang magandang balita naman po ay ligtas po silang dalawa. Yung isa ko pong tita ay pumunta sa ospital kung nasaan yung tita ko. Kumuha siya ng picture ng baby at 2 araw pa lamang po yung baby niya, 2 days old pa lamang, para maipakita din sa amin pag uwi niya. Pag-abot po niya at pagpapakita na ng picture sa amin, nakatingin o napatingin din po ako dahil talagang puring-puri nila yung bata. Likas pong maganda yung baby at patangos din ang ilong, pero hindi po iyon yung una kong nakita. Nagdasal ako na sana kung anuman yung nakita ko ay hindi magkatotoo. Pero kinabukasan, nabalitaan rin namin na wala na rin ang baby ni tita. Hindi ko rin po alam, Sir Red, kung yung nakita ko bang una noon na ataol ay may kaugnayan din ba rito? Hanggang sa nakamove forward kami at wala po talaga akong pinagsabihan ng mga nakita ko. Ayoko po talaga nang isipin kung tutuusin, pero pipilitin ko pong tapusin yung kwento. So lumipas po ang ilang buwan, dumalaw po kami sa lola namin. Asawa po siya ng kapatid ng lolo namin. Nakita ko po siya sa duyan. Lalapit na po ako sa kanya para magmano at mag-greet na rin po at the same time because birthday po niya yon. Ngumiti ako sa kanya at inaabot ko po ang kanyang kamay para magmano. Pagkatapos ko po mag-bless sa kanya, bigla po na namang meron akong nakita. Para na namang ataol na nasa loob ng bahay naman nila. Napabitaw po ako agad ng kamay at bigla ako napatawa na parang ewan. Parang gusto kong kalmahin yung sarili ko dahil ito na naman yun eh. Natakot po talaga ako, Sir Red, kung kaya't sinabi ko na, "La, punta muna ako dun sa kabila ha, kina tita." At tumulo po yung luha ko nun. Sa totoo lang po, gustong gusto kong sabihin sa kanila yung lahat na nakita ko, particular po kung bakit ko lagi nakikita yung parang biglang may ataol na lamang na pinaglalamayan doon, pero hindi ko po alam kung sino ba talaga yung laman. Tikom pa rin yung bibig ko. Nanatiling tikom ang bibig ko. Nilibang ko na lang yung sarili ko noon sa ibang bagay at simula noon hindi na po ako talaga nakalapit kay Lola. Hanggang after 2 days, binawian rin po siya ng buhay at doon pa mismo siya namatay sa duyan. Nung binurol nga po siya, hindi ako talaga sumilip sa kanyang ataol. And last night lang ako pumunta. Pilit kong kinakalimutan yung nakita ko. 2018 naman, lolo ko naman yung pabalik-balik sa ospital. Medyo komplikado na o may komplikasyon na ang kanyang sakit. Para na siyang bumabalik din sa pagkabata. Siya na lang po yung natitirang buhay sa mga kapatid niya. And nung time na iyon, katatapos lang din po ng examinations week. Examinations week namin. Kaya ako ang pinabantay sa ospital. Second day, may matandang babae ang dinala din sa ospital. Nakaupo po siya sa wheelchair at meron na nga po siyang dextrose. Kagagaling nga lang po niya noon o kagagaling ko lang po noon sa CR dahil nakiligo ako. Nakita ko po yung lola na may kasama na parang anak na babae niya. And pagkapasok ko po ng kwarto ng lolo ko, Nag-request po siya agad sa akin na bumili daw ako ng pandesal dahil may naiwan pa sa sahod ko noon kaya bumili ako. Ah, wait. Naguluhan ako ah. Ang ganda sana ng flow pero naguluhan ako. Kala ko ba examinations week tapos sahod? So nagtatrabaho ka parang ganun? Medyo inconsistent di itong detalye ng kwento pero sige. Pipilitin ko pong matapos dahil may kahabaan talaga at sayang naman yung effort po niya. So medyo seryoso na naman tayo dito guys. Ano? So welcome sa mga kararating lang po. Ito na, para hindi na rin maputol yung momentum mo. At ito yung susunod na kwento. Babasahin ko na lamang po siya as is. Since ito namang SHS, ang format natin dito ay recorded live audio narration. Okay, so aminin ko talaga medyo naguluhan ako dun sa part na yun. Pero sige. So pagpasok daw niya sa kwarto ng lolo niya, nag-request si lolo ng pandesal. At dahil meron nga siyang siguro pera pa nung time na iyon, eh bumili siya. So ibinilin daw muna niya, o nagbilin siya sa kanyang lolo na hintayin siya. Kung kaya't umupo muna daw yung lolo niya doon sa hospital bed. Pero pinayuhan niya na wag masyado doon sa edge para hindi daw po siya mahulog. Nakisuyo na rin ako sa nagbabantay din na isa pang pasyente na kung maaari ay tignan din niya yung lolo ko. O bantayan. Pagkalabas ko po ng door mismo ng room, nakita ko po yung mga kamag-anak na matandang babae na natutulog. At ito nga, nakita ko na naman si Red na yakap-yakap nila yung matanda. Pero nakahiga ito sa isang ataol. Nagulat po talaga ako at napaatras kaya nabangga yung tagiliran ko ng doorknob. At sa sobrang sakit nun, nakuha ko pang balingan ulit sila ng tingin pero hindi ko na pumuling nakita yung parang siguro apparition nun. At biglang naging normal na lahat yung paligid ng ospital. So lumakad na ako noon nang pinipilit na huwag indahin yung sakit ng tagiliran ko at lalong laro na yung nakita ko kanina. Nagmadali po ako para makabalik kaagad kay Lolo. And then ilang minuto makalipas ang aking pagpunta sa bakery, eto, nakarinig na naman ako ng malakas na iyakan sa mismong kwarto nina Lolo. Nakiosyoso ako at yun, si Red na matay po yung matanda na kanina lamang po ay hinatid doon. Akala ko nga po si Red sa pamilya ko lang nangyayari ito. Pero yung pagkakita, nung nakita ko po talaga yung vision na yun, na yung mismong matandang iyon yung nakahiga na sa ataol, dito na ako napaisip. Inisip ko na baka meron akong sumpa. Hindi ko kasi may kukonsider talaga itong nakikita o yung vision kong ito bilang isang gift. Hanggang ito na, months after my graduation, parang lumala na po yung karamdaman ni Lolo. Umabot na nga po sa puntong hindi na niya kami kilala. Iyak ako ng iyak noon habang nagro-rosaryo kaming dalawa ni Lolo. Sumusunod naman po siya kahit papaano at alam pa rin niya yung dinadasal niya. Pero ayaw ko po na nakikita siya sa ganoong kalagayan. Pumipikit na lamang po ako habang nagro-rosary na sana ay tumagal pa ang buhay niya at sana ay makita pa niya ako makagraduate ng college. Okay, so wait lang guys, puputulin ko dito sa part na ito. So makagraduate ng college, so ibig sabihin baka siguro at the same time si Jing ay working student. Okay, so para malinaw tayo dun sa isang detalyeng medyo nalagpasan taka naguluan ako. Alam niyo naman, sabog talaga. So yun, medyo malinaw na sa akin. Okay, good thing na clear natin yun. So kinabukasan, galing lang ako ng school. Nakita ko pa nga siya nakikitawa dahil nung time na yun ay nakikilala niya kami. Nagbibiroan pa nga na parang baka mamaya, sabi ko nga sa kanya, lo, baka nagtitrip ka lang ha, baka kunakunari lang na hindi mo kami nakikilala. Parang ganun. Parang ginugood time ko lang o ginugood time lang niya kami and then at the same time, pinapagaan ko lang yung mood namin doon sa loob ng kwarto. Hanggang sa isang gabi, nung ako naman ang nagbantay sa lolo ko. Meron po ako napapansin sa kanya. Tinatawag niya ang nanay niya. Pati na rin yung mga kaanak naming namatay na. Isang araw na lang ay tutungo na ako sa lugar kung saan ako mamamasukan para makapagtapos ng college. Nagpaalam ako kay Lolo na aalis ako at pilit ko po talaga na maging jolly kahit naiiyak ako. Sinabi kasi ni Lolo sa akin bakit ko daw siya iiwan. Paulit-ulit po niyang sinasabi yun. At sinabi ko din naman sa kanya na mag-aaral kasi ako, Loy. At tumuloy na ako sa paglakad ko. Sabi ko pa nga, Lo, paalam ha, alis muna ako. Napilit nagpapakatatag kahit nagka-crack na yung voice ko dahil nalulungkot ako. And nagpaalam din siya sa akin. Nakita ko pa nga kung paano niya ikaway ang kanyang mga kamay. The next morning po, that was May 3, 2018, yumao po ang aking lolo. Maraming salamat po Sir Red sa pagbabasa ng aking kwento. Sana nga po ay mabigyan ko rin ng linaw kung ano ba talaga ang nangyayari sa akin.
You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners.
Maraming salamat sa iyo, Jing, sa pagbabahagi ng iyong kwento. Sa mga kadarating pa lamang po, straight to the point, rekta-rektahan na po ang ating SHS ngayon. At sana po ay nakakahabol, nakakasunod kayo sa ating kwentuhan. Kung sakaling ngayon ka pa lamang dumating, sabi ko sa inyo may penalty po, sasayaw na daw po kayo. Pakita nyo daw po yan dyan sa Messenger, sa Facebook natin, Hilakbot TV Pinoy Horror Stories. O kaya ganun na rin syempre sa ating email. Once again, ang ating email lamang po kung saan kayo magpapadala ng kwento, sindakstories2008@gmail.com. Please pakicheck na lang yung description section dahil nandyan naman po yan, nakasulat lang naman din po yan. At dito rin sa ating thumbnail actually, yung nakikita nyo ngayon sa ating SHS, andyan nakalagay yung email, sabi niya, diba? So, pwede nyo pong i-take down, i-jot down nyo na lang po para at least hindi kayo mawala kung sakaling iba yung pagkakarinig ninyo sa aking pagkakabigkas. Okay? So, nandyan po sa podcast, nakikinig sa atin sa Pinoy Horror Radio o kaya sa ating Hilakbot, Pinoy Horror Stories the Podcast. Maraming salamat. At sa mga nagpapadala po from Team Podcast, thank you. Sa Team Facebook, thank you. At sa mga nag-aabang din dito sa ating Team YT, lalong-lalo na salamat po sa inyong pagkapit sa matigas at paghimas. Oh, yeah, ng madulas. May dagdag. Pero yun nga, balikan natin si Jing. Ito, short lang naman na comment. Sorry kung medyo naguluhan ako dun sa ibang detalye. At least kahit papano nahilot natin yung iba. Pero kasi yun at yun pa rin yung pupuntuhin niya. Pero I feel very sorry doon sa karanasan mo sa pagkawala ng iyong mga mahal sa buhay. Oo, talagang kapag meron kang ganito, minsan iisipin mo, torn between gift ba ito or curse ba talaga ito, di ba? Ganun talaga ang minsan masasabi mo, yung nakakita ka ng mga vision o yung mga vision na katulad nito. Pero ayon po dito sa Dreamcatcher, guys, ito isi-share ko lang, nabasa ko po ito sometime last year na parang sinasabi nila sa online article nila, at napakinggan ko rin doon sa isang podcast, nakasama din natin sa Podcast Network Asia, na ang pagpapanaginip kasi o pag nakakita ka daw ng mga kabaong either kumarang sa daan, may laman o wala, o kaya bigla ka na lang napadaan sa isang lugar sa panaginip mo na parang mayroong pinaglalamayan, something like that. Hindi daw siya basically nangangahulugan ng kamatayan eh. Diba? Ang sinasabi kasi dito, maaaring ito daw po ay may attachment. Maaari ko rin, ito rin, pinagpapalagay ko rin, na maaaring may emosyon na nag-hold back sa'yo, na parang posibleng ito nga, yung pagkawala o pagtatapos ng isang relationship. Di ba, maaaring may isang taong mapapalayo sa'yo, o kaya meron yung tipong mapuputol na lang yung connection ninyo sa pamamagitan nga ng yun nga, pagkalayo niya sa lugar ninyo, mga katulad nun. O kaya pagkakaibigan na maaaring namang higit pa sa magiging kaibigan ng relationship. So parang magle-level up, parang ganon. At hindi naman din po siya parang basically sinasabing kamatayan, dahil pwede siyang mag-connote o pwedeng maging general interpretation ng mga ganitong klaseng pagkakita mo na mga ataol daw, eh simbolo ng pagtakas mo rin sa realidad, or pwede rin daw na parang may matindi kang kabiguan. O, diba, parang heads up, may mangyayari sa iyong hindi maganda na parang yun nga, kabiguan. Pero kapag isasalin natin sa eto, sa katulad na nangyari po sa experience ni Jing, so talagang masasabi natin na tungkol sa kamatayan. Kasi kung titingnan ko rin, alam mo yun, babalikan ko lang din yung parang ito na yung turning point niya. Sasabihin doon sa online article na yun na pagtatapos ng isang relationship, maaaring pagkawala ng ganito. So parang ganoon na rin lang naman, di ba? Parang medyo magulo kasi. Pero sabi ko nga, Jing, kung ikaw, ako mismo tinatanong mo kung ano yung nangyayari sa'yo, gift or a curse, ikaw po ang makakasagot niyan. At the first place, may alam ka na na mangyayari. Diba? Pero bakit hindi mo pa rin sinasabi? Meron ka ng vision at ilang beses na nangyari yun sa'yo. Pero bakit pinipili mo tumikom na lang, na magtikom na lang ng bibig? Diba? Tapos hindi mo siya sasabihin. Kasi naniniwala pa rin naman ako kapag halimbawa ang isang bagay, isang masamang pangitain, sinabi mo dun sa mismong taong involved na nakitaan mo ng vision na ito, maaari daw siyang makontra. Ewan ko lang po sa inyo guys, kung kukontrahin nyo rin yung sinabi ko, okay lang, welcome po yan sa ating comment section para malaman din, malaman ko din po, lalong-lalo na yung may mga in-depth, kumbaga, na kaalaman tungkol dito sa mga visions, mga masamang pangitain, mga premonitions, sabi nga nila, di ba? Pero yun nga, yung...
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Kay Jing kasi ang nangyari, na nahimik siya eh. Hindi niya sinabi, never niyang sinabi. Diba na parang ganun, parang hinahayaan lang niya na mag-pass by. Tapos pag ito na yung nangyari, parang nakakalungkot. Diba? Anyway, maraming salamat. Second story naman po tayo. Actually, itong second story natin guys, ay galing din pala kay Jing. Diba, Clay? Okay, Jing din pala ito. Pero sige, ibahagi natin since nandito na rin lang naman sa bandang dulo. So ito ang ikalawang kwento natin.
Ito ang subscribers Hilakbot Stories.
So pagkatapos ko pong maranasan yung una kong engineer, which is iba po guys ha, linawin ko lang, may iba pala siyang engineer tungkol sa tik-tik naman. Pero this time, meron naman siyang ibang na-encounter. So here goes the story. So pagkatapos ko po nasabihin yung tungkol sa tik-tik sa lola ko, pinalipat po niya ako ng tulugan. Yung kwartong nilipatan ko po ay katabi lamang ng kwarto ng aking lola. So nilinisan ko iyon, tapos iniba ko pa nga po yung posisyon ng mga gamit. Yung tipong pagpasok mo sa kwarto, ang makikita mo agad ay ang aparador na may salamin. Karugtong na po nito ay yung kama. Ang gilid ng kama ay nakadikit po malapit sa bintana o nakausod banda doon, at nilagyan ko lang po ito ng manipis na kurtina. Wala pong ilaw sa bahaging iyon, Sir Red. Tanging ang inaasahan ko lamang po talaga na ilaw kapag dating po ng gabi o pagdating ng dilim ay yung ilaw na mula po sa sala. Pagkalipas po ng ilang buwan, ito ang nangyari. Nakaiga lamang po ako noon at nakikinig po ako dito sa YT ninyo. Lahat po ng mga pinsan ko ay nanonood naman. Extended family kasi kami, Sir Red, kaya nandun kaming lahat. Yung lahat po ng mga anak ng lola at lolo ko ay dito po nakatira. So parang naging isang compound na po kami sa sobrang dami. Nakaharap po ako sa bintana dahil ayoko po talagang tumingin sa salamin. Nagtulog-tulugan na nga lang po ako noon para hindi ko nga po talaga makita yung sarili ko sa salamin dahil natatakot talaga ako. Hanggang sa nagtagal ako sa ganoong posisyon na biglang may naramdaman akong parang kumalabit sa puwet ko. Ito talaga sabi niya, may kumalapit daw sa puwet niya. Mas magkalapit. Nilingon daw po niya agad yung kumalapit sa puwet daw niya. So, wala daw pong tao doon. So, kaya sinilip ko ang ilalim ng kama. Baka kasi mamaya nagtatago lang pala yung mga pinsan ko at pinagtitripan ako pero wala talaga. Lumabas ako sa kwarto, tas nagtanong po ako sa kanila. May pumasok ba sa room? Sabi ko. Ang sabi naman nila ay wala daw. Tinignan ko po sila isa-isa. Hinuhuli ko baka mamaya ay may ngingiti. So meaning to say kapag may gumanon ay may isa sa kanila nang titrip. Pero seryoso po talaga yung mukha nila kung kaya't bumalik na ako sa kwarto at nagtulog-tulugan na naman. Hanggang sa dumating nga po alas 3 na madaling araw, naaalimpungatan ako. Legit po talaga si Red na may nakita akong nakatayo sa aking paanan. Nakita ko yung ngisi niya kasi yun nga po yung ilaw na nagagaling po sa labas ay tumatagos po talaga doon sa kwarto kaya nakita ko po talaga may nakatayo. Yung ngisi po niya sa akin ay parang nangaasar at animoy merong maitim na plano. Sumampa pa nga siya sa kama. Gusto kong umalis tapos tumakbo pero hindi ako makagalaw. Lumapit po siya nang lumapit sa akin hanggang sa nakapatong na siya. Sigaw ako na sigaw pero walang boses na lumalabas sa aking bibig at nagpupumiglas ako sa kanya pero hinahawakan lamang niya ako sa dalawang kamay. Inumpisa niya na po ako na halik-halikan. Umupo po siya pero hinawakan niya pa rin ang mga kamay ko. Andun pa rin yung ngisi niyang nakakakilabot. Pero sigaw po ako na sigaw. May nakita pa nga po akong dalawang kamay, hinawakan po niya yung dalawa ko namang hita. May isa pa nga po ako nakitang kamay na sumuntok sa tiyan ko. Nawalan po talaga ako ng ulirat dahil sa ginawa niya. Nagising ako bigla ng alas 5 na madaling araw. Yung posisyon ko nga po si Red ay nakapagtatakang parehong pareho sa panaginip ko kanina. Napadali po tuloy ako ng bangon at kumuha ako ng tuwalya at tumakbo ako papunta sa kusina at kumuha ako ng asin. Nilagay ko sa planggana yung asin na iyon at nilagyan ko ng kaunting tubig at pagkatapos ay tinunaw ko at ipinangligo. Wala akong pinagsabihan sa nangyari po sa akin. Hanggang sa binalikan po niya ako. Natatakot po ako noong time na iyon pero ang laking pasasalamat ko na lamang po ay hindi na naulit yung same na ginawa nila sa akin sa panaginip ko. Dito po natuto ako na magdasal ng gabi-gabi at naging aktibo po ako sa simbahan. Hanggang sa makalipas nga po ang ilang taon, may natuklasan ako. May isa akong kaklase na nagbigay sa akin ng palaisipan. Ang sabi po kasi niya, kapag daw may napapanaginipan daw ako o binabangungot na parang pinagsasamantalahan ako, ibig sabihin may isang tao daw na malaki ang pagnanasa sa akin. At kung hindi niya mapigilan ang kanyang tawag ng katawan, maaaring ito ay magiging totoo o pagsasamantalahan ng literal. Noong mga panahong iyon, Sir Red, nagsisimula pa lamang akong magdalaga. Yung mag-ayos sa sarili at magpa-sexy at meron pa nga talaga akong kakilala na isa sa mga kapatid ng asawa ng tiyahin ko ay kung tumingin sa akin ay ubod ng lagkit na animoy hinuhubaran ka. Hindi naman lahat ng mga panaginip ay kabaligtaran ng totoong mangyayari sapagkat meron din naman pong panaginip talaga na nagbibigay ng babala. Yun lamang po at maraming salamat.
Ito ang Subscribers Hilakbot Stories.
Doon po sa puntong iyon, agree ako. Di ba sabi nga nila pag panaginip, kabaligtaran yun sa realidad. Pero totoo yun, yung katulad din ng premonition, nagbibigay din siya ng babala. At ikaw na, I mean, it's up to you kung paano mo ma-figure out yun. Di ba? Kung sino-sino yung mga taong involved. Di ba? Maraming salamat dito sa iyo, Jing, sa kwentong ibinahagi mo. And ito na, siya niya naman po ang ating next story.
Ito ang Subscribers Hilakbot Stories.
Ako po ay 7 years old pa lamang si Red nang mangyari ito. Nung time na iyon, nasa labas po yung parents ko at yung friends nila at mag-isa lamang po ako naiwan sa kwarto habang naglalaro ng cellphone. Wala pa naman po talaga akong naramdaman at first hanggang sa napatingin po ako sa bintana at wala din naman talagang tao. Pero bigla pong nanindig yung balahibo ko tapos po tumingin ako sa bintana ay nagulat ako dahil meron po doong lalaki at isang babaeng duguan Tapos po sumigaw po ako ng sobrang lakas at pumasok sa kwarto yung mga magulang ko. Sinabi ko po sa lahat o sinabi ko po lahat na nangyari, tapos pagtingin ko po sa bintana ay wala na po yung mga tao na nandoon kanina. Naulit pa po iyon ng ilang beses hanggang sa nasanay na lamang po ako. Hanggang sa nakalipat na po kami sa bago naming tirahan at ang mabuti po nito Sir Red ay hindi na po ito na muling nagparamdam o nagpakita sa akin.
You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners.
Maraming salamat sa iyo, Yan. Actually, Christian pala ang pangalan niya. So, aka Yan na lang daw ang kanyang ang itawag natin sa kanya. So wait lang, dito Yan, sabi mo sa akin Yan, yung parents mo at yung friends nila nasa labas. Nasa labas lang ng bahay. So mag-isa siya sa kwarto. So medyo binalikan ko lang kasi parang at least hindi ako magkaroon ng doubt doon sa kwento. So yun, kaya pala bigla nung sumigaw siya, biglang nakapasok ulit yung parents niya. Andun lang pala sa labas kasama yung mga kaibigan nila. So maraming salamat sa iyo Yan at wala lang, sinabi ko lang. Wala nang may share. SKL, share ko lang. Share, kwento mo sa pagong. Salamat po sa mga patuloy na sumusuporta sa HTV merch. Sa Kape ni Lola Trinidad, pakilike and follow ang page na iyan para makita nyo po ang direct link sa ating Shopee at hindi na po kayo maghanap ng iba pa. Kasi pag i-check nyo po yung Kape ni Lola Trinidad, may mga iba po na para nagbebenta. Hindi ko alam po saan nila nakuha yun, pero legit pa rin po, syempre sa HTV merch tayo guys. Okay, salamat kay Christina at sa kina Romnick at kina Samuel dun sa mga recent natin na mga nag-order at nag-add to cart at nag-check out ng ating face mask at syempre HTV shirts. Thank you po sa inyo. Hindi ko ma-mention yung iba, nakalimutan ko yung ibang name, sorry na po. At hingiin ko na lang yung names niyo para matiktik ko na rin kayo. Speaking ng tiktik, once again, sa comment section po guys, please lang wag po sa live chat. Salamat sa mga nasa live po ngayon at sa mga nakikinig habang may ginagawa sa kanilang table ngayon. Ano man yung ginagawa nyo dyan, may kung ano man kinakalikot nyo dyan. Thank you po sa pagsama sa akin ngayon. Anyway, sa next naman nating kwento, maikli lamang po ito guys. At ito naman po ay mula kay Coconut.
Ito ang Subscribers Hilakbot Stories.
Itago nyo na lang po ako sa pangalang Poknat. High school po ako na mangyari ito doon sa Valenzuela. Hindi ko na lamang po sasabihin ang name ng school. 3 years ago, grade 7 po ako noon. Bandang recess po nangyari. Nasa classroom po ako kumakain kasama ang iba kong kaklase. Nagpaalam po ako sa kanila na maghuhugas muna ako ng kamay. So pumunta po ako sa malapit dun sa CR at ito po kasing CR na ito Sir Red ay madilim. Kahit nga po may ilaw na nakabukas. Minsan nga po ay nagpapatay sindi pa nga yung ilaw doon. Humarap po ako sa salamin at hinugasan ko na nga ang aking mga kamay. Habang ginagawa ko po yun, may nakatingin na white lady sa likuran niya. Sabi ko na meron Ulaan ko na. Umay, inunahan. Hindi, totoo, sabi niya. Habang naghuhugas niya ng kamay, may nakita siyang nakatingin sa kanyang likuran. So tumingin siya sa salamin kung may tao, pero paglingon niya wala. So ako lang talaga po yung tao doon. Lahat nga po ng pinto ng cubicle ay bukas at tatlo lamang po yung cubicle kasi doon. Sinarado ko na yung gripo at pagkatingin ko ulit sa refleksyon ko sa salamin, ngumingiti na yung refleksyon niya. Pustahan tayo. Tama ba? Hindi ko, sabi niya, hindi ko pa binabasa, hindi ko pa i-scroll ha. Sinarado ko po yung gripo and pag tingin ko po doon, bigla pong nagsara yung pinto ng cubicle as if mayroong pumasok. Nakatawa po ako dahil nag-shut ang pinto pero hindi nagsara. Pero napasigaw po ako nang nagsara yung pinto. Tumakbo po ako palabas at gumalaw na lang ako na parang walang nangyari. So parang dead ma. Oh, mali yung sinabi ko. Kala ko pagkalingon niya sa refleksyon niya nakangiti na ito. Pero totoong siya nakasimangot, di ba? Alam niyo yung mga usual na mga ganun. Tapos naiiwan yung reflection niya doon. Kahit umalis na siya sa harap ng salamin. Di ba? Mga usual horror ano scene. Anyway, after a few months later daw, after nga namin mag after namin magklase, so pa-chill-chill na lang po ako sa classroom. Bigla po talaga si Red na meron po nag-whisper sa akin ng takbo, sabi niya. At napatingin ako sa paligid, baka mamaya pinagtitripan ako na iba kong kaklase. Pero wala po akong nakita. Nagulat na lang ako na bigla pong pumasok yung janitor namin sa eskwelahan at pinagalitan niya ako kung bakit nandun pa ako. Naalala ko tuloy yung biglang bumulong sa akin ng takbo at siguro kung ginawa kong at sinunod yung sinabi nung bulong na iyon ay hindi na ako mapapagalitan ng janitor namin. Ano daw? Marami po akong ghost encounter pero ito po muna. Maraming salamat. Si Poknat po ito.
You are listening to Subscribers Hilakbot Stories. True horror stories submitted by HTV Positive listeners.
So mabuti pa yung ghost. Alam na mapapagalit. Anyway, marami salamat nga po sa ating mga senders. Medyo natuwa lang ako doon sa server. Takbo, sabi yung ganun yung pala nandiyan. Isang babala lang pala yun dahil meron ng paparating na janitor na magagalit sa'yo. At saka di ba totoo naman, dapat sana kapag halimbawa tapos na ang eskwela, tapos na ang mga gawain ninyo sa classroom, huwag ka na magpaiwan dun, di ba? Dapat umuwi ka na, diretso na uwi. Di ba ganun dapat sana mga estudyante, itong mga ito talaga. Tapos pag may naranasan kayo mga aparisyon, mga pagpapakita ng mga multo, mga batang duguan ng uniform o ano, matatakot, magsisitakbuhan lang din naman kayo, di ba? Anyway, maraming salamat po sa mga patuloy po nakikinig ng subscribers, Hilakbot Stories. Keep those emails coming in. Once again, sindakstories2008@gmail.com. Ako po si Red at heading muna tayo sa ating finals. Kaya guys, please bear with me muna. Kaya maraming salamat. Tatapusin ko na po ang ating SHS episode ngayon. So sana po ay kahit papaano na-entertain kayo, na-enjoy ninyo ang ating kwentuhan na as if parang nandito lang tayo sa isang kwarto. May mga soft drinks, may mga popcorn, may mga cornic tayong kinginangat-ngat dyan. Maraming salamat po. Marami tayong mga regular episodes sa mga susunod pang mga weeks. Susunod na araw, sana po ay nandyan lamang kayo sa Hilakbot Haunted History, Red Diaries, Tagalog Love Stories, Sindak Church Stories. Okay? Ako po si Red. Hanggang sa susunod na SHS, dito lamang sa Hilakbot TV. Tuloy-tuloy lamang po ang hawaan para wala ng galingan para lahat tayo ay papasa sa finals. 95% kaya ba? Bagsak. Bye guys. Salamat. Good evening. Love you all.
May mga kwentong kababalaghan o mga karanasan kang kahilahilakbot na nagmumulto sa iyong memorya? Ibahagi na yan sa pamamagitan ng voice message o kaya i-type at i-send sa sindakstories2008@gmail.com. Maaari ring i-private message sa Hilakbot TV Facebook page. Ating pagkwentuhan ang inyong real paranormal experiences kasama si Red. Sabayang mapapakinggan sa Hilakbot TV YouTube channel at HTV Facebook page. Lunes at Biyernes, alas 9 ng gabi. Subaybayan din ang replay sa Hilakbot Podcast every Saturday at 9 p.m. Ito ang Subscribers Hilakbot Stories.
Hello sa lahat ng mga HTV Positive. Ako po si Red. Inaanyayahan ko rin po kayo na suportahan ang ating mga brother YouTube channels, Sindak Short Stories, Hilakbot Haunted History at ang Red Diaries Tagalog Love Stories. Subscribe na!
Hilakbot TV channel membership is on! Pindutin ang join button, be a solid HTV positive member and enjoy exclusive access to exciting perks! Maraming salamat sa inyong suporta!
Sa panahon ng new normal, kailangan mas maging maingat. Hindi lang dapat doblehin, kundi triplehin ang ating pag-iingat para makaiwas sa banta ng anumang sakit. I-memorize mo na ang mga sumusunod na simpleng hakbang upang maprotektahan ang sarili. Hugasan ng madalas ang iyong mga kamay. Iwasan ang paghawak sa iyong mata, ilong at bibig. Takpan ang iyong bibig kung ikaw ay uubo o di naman kaya'y babahing. Iwasan hanggat maaari ang mga matataong lugar, ganun na rin ang pakikipagsalamuhan ng malapitan sa mga taong may lagnat o ubo. Kung wala namang importanteng pupuntahan, manatili lamang sa inyong tahanan. Kung ikaw ay nakakaramdam na ng lagnat, ubo o kaya'y hirap sa paghinga, dapat magpakonsulta na agad. Tawagan mo muna ang pinakamalapit na health facility sa inyong lugar at kumuha ng impormasyon sa mapagkakatiwalaang otoridad. Katulad na lamang ng Department of Health, World Health Organization o kaya ang inyong lokal na health worker. Ang mga paalalang ito ay mula po sa amin dito sa Hilakbot TV, Sindak Short Stories at Hilakbot Haunted History.
This podcast episode is based on or is inspired by true events. Unless otherwise indicated, all the names, characters, businesses, places, events, and incidents in this podcast are either the product of the podcast creator's imagination or used in a fictitious manner. Any resemblance to actual persons, living or dead, or actual events is purely coincidental.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.